Nuk jeni duke u bërë funksionar si përmarjesh, por barinj, si pas shemulltyrës Jezusit. Këtë u kujtoj sot Papa Francesku seminaristëve të kolegjit papnor Leonian Tanjanit, themeluar në vitin 1897 nga Leoni i 13, që formon me shtarët e ardhshëm të zonës Lacios.
Papa u foli lirshëm e në këtë fjalë qortoi ashpër barinj që kullosin vetveten e jo grigjen. Seminaristët morën pjesë në audiencë pas një shtegtimi në këmb, të cilin Papa e queti simbol shumë i bukur i rrugës që duhet përshkuar drejt dashurisë së Krishtit.
Shndrimi i planeve të thirrjeve meshtarake në realitete të frytshme apostolike. Me këto fjale përmlodhi Papa detyrën e Leonianit, si dhe të gjitha seminareve, duke vënë theksin me atmosferën ungjillore, e cila u krijon seminaristëve mundësinë të bëjnë të vetat, ditë për ditë, ndjenjat e Jezu Krishtit, dashurinë e tij për atin e për kishën, si dhe për kushtimin pangurrim ndaj popullit të Zotit. Katër shtyllat e formimit që kujtoi Papa për seminaristët: lutje, studim, vllazërim dhe jetë apostolike.
Voi cari seminaristi non vi state preparando a fare un mestiere.
Ju të dashur seminarist nuk përgatiteni për mjeshtri, për të bërë funksionar të një sipërmarrje o të një organizmi burokratik. Kemi shumë priftri në gjysmë të rrugës. Është e dhimbshme që nuk mund të shkojnë deri në fund të rrugës. Kanë diçka prej funksionarësh në një përmas burokratike e kjo nuk i bën mirë kishës. Ju porosis, kini mendjen të mos bini në këtë grackë. Ju po bëheni barinj sipas shëmbulltyrës së Krishtit, bariu të mirë, për të qenë si ai e në vetin e tij, në mes të grigjes së tij, për t'i kullotur delet e Zotit.
Përballë kësaj thirrjeje, than vijim Papa, ne mund të përgjigjemi si virgjëra e angjëllit. Si është e mundur kjo? Të bëhemi barinj të mirë sipas shëmbulltyrës së Krishtit, vijoj të vrente Papa Francesku, është diçka tepër e madhe, e ne jemi tepër të vegjel, por në vërtet nuk është vepra jon, është vepër e shpirtit shejt me bashkëpunimin ton.
Si tratta di offrire umilmente se stessi.
Duhet ta adhurojmë përvojtërisht vetveten si balt e cila merr formë që shtëmbari, domethënë Zoti, ta punoj me ujë e me zjarr, me fjalën e shpirtit. Duhet hyrë në atmosferën që na kujton Shën Pali, nuk jetoj më unë, është Krishti ai që jeton në mua. Vetëm kështu mund të jemi diakon e meshtar në kishë, e vetëm kështu mund të kullotet populli i Zotit, e t'i prihet jo në udhët tona, por në udhën e Jezusit, madje në udhën që është Jezusi.
Është e vërtet, vijoj Papa, se në fillim jo të gjitha njetet janë të qarta, të drejta, e është e vështirë të jenë.
Ma pensiamo agli apostoli, e pensate a Giacomo e Giovanni.
Por mendoni apostujt, mendoni Jakobin e Gjonin, njëri për të cilëve donte të bëj kryeministër e tjetri ministër i ekonomisë, sepse ishte më i rëndësishëm. Apostujt mendonin gjëra të tjera. E Zoti me shumë durimi qortoi njetet e tyre e në fund i ktheu në njetet e drejta, të ndershme, që mësuan pastaj të shkrinin jetën në predikim e në martirizim.
Nëse nuk jeni të gatshëm të ndiqni këtë ullë, vrejti Papa, është më mirë të merrni guximin e të kërkoni një ullë tjetër.
Ci sono molti modi nella chiesa di dare testimonianza cristiana.
Ka shumë mënyra në kishë për të dhënë dëshmi të krishterë, e edhe shumë rrugë që çojnë madje edhe në shenjtëri. Në ndjekjen meshterake të Jezusit nuk ka vend për mediokritet. Ato e mediokritet që të shtyn pastaj ta përdorësh popullin shenjtë të Zotit për interesat tuaja në përfitim tënd. Mirë të këqinjt, barinj që kullosin vetveten e jo grigjen, ngrinin me forcë zërin profetët.
Mirë barinj të këqinjt, përsëriti Papa. Sepse seminari, të themi të vërtetën, nuk është strehë për shumë kufizime që mund kemi. Strehë për mungesat psikologjike ose strehë sepse nuk kam guxim të ecë nëpër rrugë të jetës e kërkoj një vend që të më mbrojë.
No, non è quello. Se il vostro seminario fosse quello.
Jo, nuk është ky. Nëse seminari juaj do të ishte ky, do të bëj hipotekë për kishën. Jo, seminari është pikërisht për të ecur përpara në këtë rrugë, e kur ti dëgjojmë profetët që bërtasin mirë, kjo britmë duhet na bëjë të reflektojmë seriozisht për të ardhmen tonë. Pyenim 10 pa t'i thënë një herë se është më mirë ta humbasësh një thirrje sesa të rrezikosh me një kandidat të pasigurt. Ishte alpinist. I njithë mirë këto gjëra.
Papa e përfundoi fjalën duke e besuar seminaristët Virgjërës Mari, mistike të Rusë, vrejti, thoshin se në qastet e tronditjeve shpirtërore duhet kërkosh strehnë në mantelin e nënës së shenjtë të Zotit, të dalim pranaj, por gjithnjë të mbrojtur në mantelin e Marisë.